η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ανατρέχουμε σε μισό αιώνα αιγυπτιακής ιστορίας, αναζητώντας τα αίτια μιας επανάστασης και ενός πραξικοπήματος. Παρακολουθούμε ένα νεαρό επαναστάτη πριν γίνει δικτάτορας, να ακούει στο ραδιοφωνάκι του ένα δικτάτορα πριν γίνει επαναστάτης. Αναρωτιόμαστε εάν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα μπορεί να είναι πιο δημοκρατικό από μια εκλεγμένη κυβέρνηση, όπως επιχειρούν να μας πείσουν ορισμένοι. Και εάν εμείς οι δυτικοί αποτελούμε τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία που έχει γνωρίσει ο αραβικός κόσμος. Μια ιστορία για την οποία θα πρέπει να γυρίσουμε κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε μια φωτιά στο Κάιρο. Αφήνουμε τους Σκιούρ να μας δώσουν το ρεπορτάζ. Τραγουδούν για μια μεγάλη φωτιά στο Κάιρο. Τραγουδούν για ένα πάθος που γεννιέται καθώς πέφτει η νύχτα και μετά ξανασβήνει. Και παρά το γεγονός ότι το τραγούδι είναι μάλλον ερωτικό, θα θυμίσει σε αρκετούς τα σκαμπανεβάσματα μιας επανάστασης που γύρισε σε πραξικόπημα. Μιας επανάστασης που έβαλε και πάλι φωτιά στο Κάιρο. Τρεις Ιουλίου του 2013. Η κάμερα του Associated Press συλλαμβάνει 4 αστυνομικούς με αλεξίσφαιρα γυλαίκα να χορεύουν ξέφρενα στο κέντρο του Καΐρου. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας έχει ανακοινώσει την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρση, αλλά και την κατάλυση του συντάγματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, βγάζουν μια χλιαρή ανακοίνωση στην οποία αρνούνται να χαρακτηρίσουν τη βίαιη ανατροπή του Προέδρου ως πραξικόπημα και εμέσως πλην σαφώς εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι ο στρατός θα επαναφέρει σύντομα τη δημοκρατική τάξη στη χώρα. Μέχρι εδώ δηλαδή όλα πηγαίνουν μια χαρά. Η Ουάσιγκτον δεν αποκαλεί πραξικόπημα ένα πραξικόπημα και οι αρχές ασφαλείας της χώρας γιορτάζουν άλλη μία εθνοσωτήριο επανάσταση, όπως κάνουν σε όλη τους την ιστορία σε αρκετές περιοχές του πλανήτη. Μόνο που αυτή τη φορά, μαζί με τους 4 αστυνομικούς που χόρευαν για ώρες στην πλατεία Ταχρίρ, χόρευαν μαζί τους και μερικά εκατομμύρια Αιγύπτιων πολιτών. Και το ερώτημα για τη σημερινή εκπομπή είναι, μπορεί ένα στρατιωτικό πραξικόπημα να είναι καλύτερο από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση? Μπορεί ο ήχος των στρατιωτικών ελικοπτέρων να ακούγεται καλύτερα στα αυτιά των πολιτών σε σχέση με τα διαγγέλματα ενός άκρος αυταρχικού, αλλά παρά τα αυτά εκλεγμένου πολιτικού? Για να απαντήσουμε, αποφασίσαμε να θυμηθούμε τη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου. Θα ξεκινήσουμε όμως σε λιγάκι. Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε μόλις ξεκινήσει να διηγούμαστε την ιστορία της Αιγύπτου και του στρατού της. Σκεφτήκαμε όμως να πιάσουμε αυτή την ιστορία κάπου σε μια τέντα στη Λιβύη. Είναι μέσα της δεκαετίας του 50 και ένας νεαρός συντονίζει κάθε απόγευμα το ραδιοφωνάκι του στα βραχεία και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Καΐρου ακούει αυτόν εδώ τον κύριο. Το μικρόφωνο του ραδιοφώνου μεταδίδει τη φωνή του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, ο οποίος ανέτρεψε την κυβέρνηση της χώρας του με πραξικόπημα το 1952. Και πίσω από το ραδιοφωνάκι, στη Λιβύη, βρίσκεται κάποιος Μουαμάρ Καντάφη, ένας νεαρός αξιωματικός που θα ανατρέψει την κυβέρνηση της δικής του χώρας το 1969. Και ο Καντάφη δεν ήταν ο μόνος που άκουγε τότε καθημερινά τους λόγους του Νάσερ. Ολόκληρος ο αραβικός κόσμος παρακολουθεί με δέος ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά πειράματα στην ιστορία του 20ου αιώνα. Όσο για την Αίγυπτο, έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν τα πρώτα τραγούδια για τον Νάσερ. Ο Αιγύπτιος τραγουδιστής Αμπντάλ Χαλίμ Χάφεζ, μία από τις σημαντικότερες φωνές στον αραβικό κόσμο, τραγουδά τον Νάσερ για χορεγιά. Νάσερ σημαίνει ελευθερία. Τραγουδά για τον νέο πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Νάσερ θα έρθει στο πολιτικό προσκήνιο το 1952 με το στρατιωτικό κίνημα των ελεύθερων αξιωματικών που ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ. Και αν είχε ζήσει μερικές δεκαετίες νωρίτερα, θα είχε πολλές ιστορίες να μοιραστεί με τον Κεμάλ Ατατούρκ της Τουρκίας. Και οι δύο αναλαμβάνουν την εξουσία ύστερα από ένα παγκόσμιο πόλεμο. Και οι δύο προέρχονται από τις τάξεις των στρατιωτικών που εκπροσωπούν ό,τι πιο σύγχρονο και σε ορισμένες περιπτώσεις ό,τι πιο προοδευτικό έχει να αναδείξει ο τόπος τους. Και οι δύο όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο αστικό κράτος, αλλά τους έλειπε ένα βασικό συστατικό. Δεν είχαν αστική τάξη. Γι' αυτό και οι δύο θα αναθέσουν στα ανώτερα κλιμάκια των στρατιωτικών να παίξουν αυτόν ακριβώς το ρόλο. Για τα δεδομένα της εποχής όμως, ο στρατός θα παίξει έναν ιδιαίτερα προοδευτικό ρόλο εκδημοκρατισμού, όπως συνέβη ακόμη και με το πραξικόπημα στην Τουρκία, μέχρι και το 1960. Ο ίδιος ο Νάσερ μάλιστα τολμά να τα βάλει με το σκοταδισμό της θρησκείας, αμφισβητώντας τους αδερφούς μουσουλμάνους. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο ίδιος σε μία ομιλία του το 1954, στην οποία δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει.
في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين.
Το 1953 θέλαμε ένα πραγματικό συμβασμό με τους αδερφούς μουσουλμάνους, αν έδειχναν λίγη λογική. Συνάντησα τον ηγέτη των αδελφών μουσουλμάνων και είχε ένα αίτημα. Ήθελε κάθε γυναίκα που θα περπατά στον δρόμο να φορά τη μουσουλμανική μαντήλα. Του απάντησε ότι αν το έκαναν θα γυρνάγαμε στον 16ο αιώνα, όταν κάποιοι απαγόρευαν στους ανθρώπους να περπατάνε τη μέρα και μπορούσαν να περπατάνε μόνο τη νύχτα. Του είπα επίσης ότι ο καθένας μπορεί να βάζει κανόνα στο σπίτι του και μου είπε ότι εγώ σαν ηγέτης πρέπει να το κάνω σε όλη τη χώρα. Του υπενθύμισα όμως ότι η κόρη του που σπουδάζει ιατρική δεν φορά τη μαντήλα. Αν εσύ δεν κατάφερες να φορέσεις τη μαντήλα σε μια γυναίκα, πώς θα καταφέρω εγώ σε 10 εκατομμύρια γυναίκες.
Το γέλιο του Νάσερ θα κοπεί απότομα την ίδια χρονιά, όταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι θα επιχειρήσουν να τον δολοφονήσουν. Σύντομα όμως, αφού θα φυλακίσει την ηγεσία τους, θα ξαναβρει το κέφι του. Ο Νάσερ θα αλλάξει την Αίγυπτο στο εσωτερικό, αλλά δεν μπορεί να αρκεστεί σε αυτό. Έχει έρθει η στιγμή να συγκρουστεί με τις αυτοκρατορίες της εποχής του και να τις ταπεινώσει. Ιστορίες που θα διηγηθούμε ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε τη ζωή ενός δικτάτορα που έγινε επαναστάτης και αναρωτιόμαστε εάν έχει τίποτα να μοιραστεί με τους δικτάτορες της σημερινής Αιγύπτου. Συζητάμε για τον Νάσερ της Αιγύπτου και τον έχουμε αφήσει λίγο πριν ζήσει το μεγαλύτερο θρίαμβο της ζωής του, τη στιγμή που θα εξαφανίσει από τον χάρτη τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Τα αμερικανικά επίκαιρα του 1956 περιγράφουν την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ. Ο Νάσερ, με την ανοχή των δύο νέων υπερδυνάμεων που έχουν προκύψει από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αμφισβητεί τη Βρετανική κυριαρχία και τα καταφέρνει. Ύστερα από αυτή την ήττα, η Βρετανική Αυτοκρατορία είναι κλινικά νεκρή, ενώ και η Γαλλική Αποικιοκρατία γλυφεί εξαντλημένη τις πληγές της. Στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή ανατελεί το άστρο του αραβικού εθνικισμού και η Αίγυπτος του Νάσερ είναι και πάλι ο φωτοδότης του νέου κινήματος. Ο Νάσερ θα έρθει στην εξουσία σε μια περίοδο που ενισχύονται οι αντιυμπεριαλιστικές δυνάμεις. Σοβιετική Ένωση αλλά και η Κίνα προβάλλουν δύο διαφορετικά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και ο Νάσερ θα δανειστεί στοιχεία και από τις δύο αυτές χώρες και θα δημιουργήσει το λεγόμενο αραβικό σοσιαλισμό. Το κράτος ενισχύει την αγροτική παραγωγή αλλά και τη βιομηχανία και προσφέρει ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης στους πολίτες του. Παρά τις τρομακτικές αδυναμίες του, το νέο σύστημα έχει τον πολίτη στο κέντρο του και γεφυρώνει το τεράστιο χάσμα πλουσίων και φτωχών που είχε δημιουργηθεί από τα προηγούμενα καθεστώτα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο αραβικός σοσιαλισμός πατούσε σε δύο βάρκες. Φλέρταρε ταυτόχρονα με τη Δύση, προωθώντας όμως ένα διαφορετικό οικονομικό σύστημα. Και όπως μου εξηγούσε παλαιότερα ο Ζιλμπέρα Σκάρ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8 και αναλυτής της Mon Diplomatique, σύντομα το άστρο του αραβικού εθνικισμού θα έδιε.
Nationalism, Arab nationalism reached its limits and was defeated.
Ο αραβικός εθνικισμός έφτασε στα όρια του και ιτήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η ήττα έγινε εμφανής όταν η Αίγυπτος και η Συρία, που αποτελούσαν τους βασικούς πυλώνες του αραβικού εθνικισμού, ιτήθηκαν το 1967 από το Ισραήλ.
Τα πατριωτικά άσματα που γράφονται το 1967 δεν αρκούν για να καλύψουν τη στρατιωτική ταπείνωση των Αράβων απέναντι στην επέλαση του Ισραήλ. Μια επέλαση που, όπως εξηγούσαν και τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής, αλλάζει κυριολεκτικά τον χάρτη.
War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River and occupying the old city of Jerusalem.
Ο αραβικός εθνικισμός ταπεινώνεται και ο Νάσερ αναγκάζεται να υποβάλει την παραίτησή του.
Θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έλαβα μια απόφαση και θέλω να με βοηθήσετε να την υλοποιήσω. Αποφάσισα να παραιτηθώ από κάθε αξίωμα και πολιτικό ρόλο. Να γίνω και πάλι ένας απλός πολίτης και να παλέψω μαζί με τους πολίτες.
Η παραίτηση του Νάσερ δεν γίνεται δεκτή. Ο πολιτικός θάνατός του όμως έχει ήδη επέλθει. Ένα κίνημα όμως σαν αυτό του αραβικού εθνικισμού δεν μπορεί να αποτύχει μόνο επειδή χάνει ένα πόλεμο. Πρέπει πρώτα να έχει αποτύχει οικονομικά στο εσωτερικό του. Μια ιδέα που μας εξηγούσε και πάλι ο Ζιλμπέρα Σκάρ.
This kind of nationalism was especially in Egypt.
Εκείνη την περίοδο, ο αραβικός εθνικισμός βρισκόταν αντιμέτωπος με τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, δεν κατάφερε να δώσει τη λύση στο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Ο θάνατος του Νάσερ έφερε και το συμβολικό τέλος του αραβικού εθνικισμού. Ήταν το τέλος ενός πολιτικού κύκλου που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 50 και κράτησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Δημιουργήθηκε τότε ένα κενό. Οι εθνικές αξιώσεις των λαών παρέμεναν. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός μαζικού κινήματος. Όμως η παραδοσιακή ηγεσία της αριστεράς, που θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό, οδηγήθηκε στο περιθώριο.
Έχει έρθει η στιγμή λοιπόν για τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της Αιγύπτου να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό δρόμο. Ένα δρόμο που θα φέρει τη χώρα πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις δυνάμεις της αγοράς, αλλά και στο πολιτικό Ισλάμ. Ιστορίες δηλαδή που θα διηγηθούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Ιστορίες σαν και αυτές που μπορείτε να βρίσκετε πάντα στην ηλεκτρονική μας σελίδα, στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Info όπως πληροφορία και war όπως πόλεμος.
Ποιος σκάει, ο κόσμος καλχαλάει. Αυτή η βρωμό άνοιξε σαν σφούρα με γυρνάει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο σε κάτι φορά πάει. Άιντα σπάει ψηλά ετού τη ζήσει. Μοσχοβολάει ανάσα της μπαρούτη και χασίσει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο κορμά να τη φύσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος κάει ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, του τη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει να ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο για αλλού θα ροβολήσει.
Μπις Infowar συνέχεια. Όπου σήμερα σηκώνουμε και πάλι την κουρτίνα της Αιγυπτιακής ιστορίας και συζητάμε για επαναστάτες, για δικτάτορες, για νεοφιλελεύθερους, αλλά και για ισλαμιστές. Είδαμε τον Νάσερ να ανατρέπει τη μοναρχία με ένα πραξικόπημα και να χρησιμοποιεί το στρατό σαν μοχλό ανάπτυξης αλλά και εκδημοκρατισμού της χώρας. Τον παρακολουθήσαμε να δημιουργεί τον αραβικό εθνικισμό και τον αραβικό σοσιαλισμό και μετά να παρακολουθεί το τέλος τους. Πώς φτάσαμε όμως από το όραμα ενός άλλου οικονομικού συστήματος στο πραξικόπημα που συγκλώνησε την Αίγυπτο στις αρχές Ιουλίου του 2013. Καθώς το όραμα του αραβικού εθνικισμού σβήνει, ο Νάσερ αντικαθίσταται από τον Σαντάτ και πλέον η Αίγυπτος γίνεται σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ισραήλ. Η αμερικανική παρέμβαση που είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα κερδίζει έδαφος, όπως εξηγούσε η Φίλις Μπένις, διευθύντρια του Ιδρύματος Ερευνών New Internationalist Project.
Όλα ξεκίνησαν με τον ψυχρό πόλεμο. Ηγέτης της Αιγύπτου ήταν ο Νάσερ, ο οποίος ήταν και ένα από τα ηγετικά στελέχη του κινήματος των αδέσμευτων. Στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό σήμαινε ότι η Αίγυπτος θα περνούσε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και γι' αυτό στράφηκαν εναντίον του. Μετά το τέλος του Νάσερ, οι πρόεδροι Σαντάτ και Μουμπάρακ εξασφάλισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Αίγυπτος δεν θα έμενε στο στρατόπεδο του αραβικού εθνικού ή του σοσιαλισμού. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη φάση κατά της τρομοκρατίας, αλλά θα μεσολαβήσει το ζήτημα του Ισραήλ. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Σαντάτ ήταν η πρώτη που υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967. Έτσι πήραν πίσω ένα σημαντικό κομμάτι του Σινά, αλλά εγκατέλειψαν τους Παλαιστίνιους. Αυτό με τη σειρά του προκάλεσε τρομακτική εχθρότητα προς τον Σαντάτ και τελικά οδήγησε στη δολοφονία του.
Η δολοφονία θα πραγματοποιηθεί τελικά κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης από μια ομάδα εκτελεστών με επικεφαλής τον λοχαγό Χαλίντ Ισλαμπούλη.
Shortly before the beginning of a state parade, Khaled Islambouli loads his rifle in his tent.
Λίγο πριν ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση, ο Khaled Islambouli γεμίζει το όπλο του μέσα στο τάγκ και κρύβει τις χειρομοβίδες στο κράνος του. Καθώς το όχημά του περνά μπροστά από τους επισήμους, αναγκάζει τον οδηγό να σταματήσει με την απειλή του όπλου. Οι άλλοι δολοφόνοι κατεβαίνουν μαζί του.
He forces the driver at gunpoint to stop. The assassins jump off. President Sadat is hit by 37 bullets.
Ο πρόεδρος Σαντάν δέχεται 37 σφαίρες.
Ο Σαντάτ δεν είχε προδώσει μόνο το πνεύμα του αραβικού εθνικισμού συμμαχώντας με το Ισραήλ. Είχε προδώσει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Με το περίφημο Infitah, που στα αραβικά σημαίνει το άνοιγμα, παρέδωσε την οικονομία της Αιγύπτου στις δυνάμεις της αγοράς. Μια πολιτική που θα ακολουθήσει αργότερα και ο Μουμπάρακ. Η οικονομία δείχνει να ευημερεί, όχι όμως και οι κάτοικοι της Αιγύπτου. Στα χρόνια του Νάσερ, ο πραγματικός μέσος μισθός διπλασιάστηκε. Από το 1970 έως το 2000 όμως έμεινε στάσιμος. Υπήρχε όμως και ένα άλλο πρόβλημα που μας θύμισε πριν από μερικά χρόνια στα κείμενά του και ο Αμερικανός καθηγητής ιστορίας, Χουάν Κόλ. Η φιλελεύθερη οικονομική στροφή του Σαντάτ και η νεοφιλελεύθερη οικονομία του Μουμπάρακ διαλύουν τον αγροτικό τομέα. Εκατομμύρια άνθρωποι σειραίουν έτσι στις μεγάλες πόλεις. Έτσι όμως το καθεστώς αποδυναμώνει τα μεσαία στρώματα της Υπαίθρου που αποτελούσαν το βασικό στήριγμά του. Οι νέοι άνεργοι πτυχιούχοι του Καΐρου δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από ένα καθεστώς που δεν τους προσφέρει τίποτα σε αντάλλαγμα για τον αυταρχισμό του. Ο Σαντάτ είχε αναζητήσει νέα στηρίγματα στο πολιτικό Ισλάμ, όπως έκαναν την ίδια περίοδο τα καθεστώτα από την Αλγερία μέχρι την Τουρκία, του Εβρέν και του Οζάλ, οι Ισλαμιστές χρησιμοποιήθηκαν σαν ένα ανάχωμα στην αριστερά. Παρά τις περί του αντιθέτου θεωρίες, το συντηρητικό πολιτικό Ισλάμ όχι μόνο δεν είχε κανένα πρόβλημα με τους νεοφιλελεύθερους ανέμους που άρχιζαν να πνέουν σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά απέδειξε ότι μπορεί να τους αγκαλιάσει και να τους ενισχύσει. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι. Εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου συζητάμε για το πέρασμα της Αιγύπτου από τον αραβικό σοσιαλισμό του Νάσερ στον ισλαμικό νεοφιλελευθερισμό του Σαντάτ και κυρίως του δικτάτορα Χόσνι Μουμπάρακ. Όπως ίσως να προδίδει και το τραγούδι των Bangles, έχουμε φτάσει στα μέσα της δεκαετίας του 80 και ο Μουμπάρακ μεσουρανεί με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την ενεργητική ουδετεροφιλία του Ισραήλ. Μόνο που οι Αιγύπτιοι, όπως λένε και οι Bangles, έχουν αρχίσει να περπατάνε ελαφρώς περίεργα. Για την ιστορία, το τραγούδι που ακούμε γράφτηκε από την Liam Stremberg όταν βρέθηκε σε ένα πλοίο σε θαλασσοταραχή και εκεί έβλεπε τους ανθρώπους να περπατάνε περίεργα για να σταθούν όρθιοι. Περπατούσαν, όπως έλεγε και η ίδια, σαν Αιγύπτιοι σε τοιχογραφία. Το πρόβλημα ήταν ότι εκεί, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, το ίδιο αρχίζει να κάνει και η εθνική οικονομία της χώρας. Με τους αριθμούς, όπως είπαμε, να ευημερούν και τις συνθήκες διαβίωσης να επιδεινώνονται χρόνο με το χρόνο, η αιγυπτιακή κοινωνία φτάνει σύντομα στα όρια της. Και από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει να περπατάς υπερήφανα πλέον σαν Αιγύπτιος, μπορούσαν να το αποδώσουν καλύτερα συγκροτήματα όπως η Brutal Polka. Crocodiles, whoa, whoa.
crocodiles who are in your only light. Up to cigarettes, all the kids in the marketplace say,
well,
walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.
Η επανάσταση είναι πλέον θέμα χρόνου και δεν θα ξεκινήσει όπως θέλουν να πιστεύουμε ορισμένοι από κάποιο μήνυμα στο Twitter, αλλά από μια μεγάλη απεργία. Από τα μέσα του 2005 οι εργαζόμενοι στην πόλη Μαχάλα, στο Δέλτα του Νείλου, οργανώνονται σε μικρά σωματεία, προχωρούν σε απεργίες και όποτε το κρίνουν απαραίτητο, συγκρούονται με την αστυνομία του καθεστώτος. Η Αμερικανική Πρεσβεία καταλαβαίνει πρώτη το τι ακριβώς συμβαίνει και ενημερώνει το State Department με απόρριτα τηλεγραφήματα. Τηλεγραφήματα που λίγο αργότερα θα διαβάσουμε και εμείς μέσω του Wikileaks. Τα θεμέλια του καθεστώτος αρχίζουν να τρίζουν, αλλά ο Μουμπάρακ, ως γνήσιο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, προσποιείται ότι όλα βαίνουν καλώς. Πάντα προς το συμφέρον του λαού και κυρίως του σοσιαλισμού. Μόνο που μερικά χρόνια αργότερα, όταν ένας άνεργος απόφυτος πανεπιστημίου βάζει φωτιά στον εαυτό του στην Τινησία και η Αίγυπτος ολόκληρη παίρνει φωτιά.
First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win.
I heard him say the revolution won't be televised. Al Jazeera proved him wrong. Twitter has him paralyzed. 80 million strong and ain't no longer gonna be terrorized. Organized, mobilized, vocalized. On the side of truth, the Madunya's living proof that it's a matter of time for the chickens home to roost. Bu Azizi lit the poof. And it slowly ignited the fire within every people to fight it. From Tunis to Khan Yunis, the new moon shines bright as the man's spoon was as mass as the man writes in the spell rumors of disunity, communally removing the tumors, rotten rumors. We're making headway, chanting down the dictators, getting rid of dead weight, opening the floodgates like the streets of Jeddah. But why but the thora maftuha, remember unsidala. We've been empowered to speak, and though the future is uncertain, man, at least it isn't bleak. When our children can be raised not in a cage, but on a peak, the inheritors of Mother Earth are meek. Freedom isn't given by oppressors, it's demanded by oppressed. Freedom lovers, freedom fighters, free to gather and protest for the God-given rights, for a freedom of the press. We know freedom is the answer, the only question is, who's next?
It's very bad for my government. I haven't food, I haven't...
Η Αιγυπτιακή hip-hop σκηνή έρχεται να περιγράψει αυτό που και ο Νόαμ Τσόμσκι χαρακτήριζε τότε σαν τη μεγαλύτερη τοπική εξέγερση που μπορούσε να θυμηθεί. Μια εξέγερση που σε αντίθεση με τις επαναστάσεις του 1989 στην Ανατολική Ευρώπη, τώρα σάρωνε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον.
Well, this is the most remarkable regional uprising.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη τοπική εξέγερση που μπορώ να θυμηθώ. Ορισμένοι τη συγκρίνουν με την Ανατολική Ευρώπη, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σημείο σύγκρισης. Στην Ανατολική Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν την αρχή που λέει ότι η δημοκρατία είναι αποδεκτή μόνο σε ένα βαθμό εάν βοηθά τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους. Την αποδεχόμαστε λοιπόν για τους αντιπάλους, αλλά όχι για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Ίσως η μοναδική ομοιότητα θα μπορούσε να βρεθεί στην περίπτωση της Ρουμανίας. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριζαν μέχρι τέλους τον Τσαουσέσκου, που ήταν ο πιο αιμοσταγής δικτάτορας. Και ύστερα, λίγες μόλις ημέρες πριν από την εκτέλεσή του, η πρώτη κυβέρνηση Μπους άρχισε τα γνωστά. Έλεγε ότι πάντα στήριζε το λαό και ταυτόχρονα προσπαθούσε να διατηρήσει στενές επαφές με το νέο καθεστώς.
Όταν ξεσπάει η Αιγυπτιακή Επανάσταση, πολλοί πιστεύουν ότι ξημερώνει μια νέα ημέρα σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Και ως ένα βαθμό έχουν δίκιο. Μόνο που η νέα αυτή ημέρα θα φέρει μαζί και την επιστροφή των αμερικανικών παρεμβάσεων στην περιοχή. Η Λιβύη ισοπεδώνεται από τις νατοικές δυνάμεις, ενώ η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες εναντίον των καθεστώτων στην Τρίπολη και αργότερα και στη Δαμασκό. Στην Αίγυπτο, η Ουάσιγκτον πιστεύει προς στιγμή ότι θα μπορέσει να συνεργαστεί με τους αδερφούς μουσουλμάνους και ως ένα βαθμό τα καταφέρνει. Το νέο καθεστώς δεν αμφισβητεί ούτε το οικονομικό μοντέλο, ούτε αποφασίζει να ανοίξει νέα μέτωπα με το Ισραήλ. πλέον συντηρητικό κομμάτι του πολιτικού Ισλάμ φαντάζει και πάλι σαν ένας πρώτης τάξεως σύμμαχος ανάγκης. Μόνο που το βαθύ κράτος της Αιγύπτου έχει να προσφέρει ένα ακόμη καλύτερο πακέτο προσφορών. Ο Αιγυπτιακός στρατός δεν είναι πλέον φορέας ανάπτυξης και προόδου όπως συνέβαινε στα χρόνια του Νάσερ, αλλά ένα εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Για δεκαετίες, οι στρατηγοί τρέφονταν αποκλειστικά από τα δισεκατομμύρια δολάρια που έστελνε η Ουάσιγκτον ως οικονομική ενίσχυση. Και ξέρουν καλά ότι μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν και τώρα. Μαζί τους φέρνουν στην εξουσία τους λεγόμενους τεχνοκράτες της Αιγύπτου, δυτικοθρεμένους πολιτικούς όπως ο Ελμπαραντέι, ο οποίος αφού ταπεινώθηκε πολιτικά στις κάλπες, αποφάσισε να έρθει στην εξουσία με τις ερπίστριες των αρμάτων μάχης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φάνηκε ότι ακόμη και αυτή η ελεγχόμενη και η κουτσουρεμένη δημοκρατία των αδελφών μουσουλμάνων ήταν πολυτέλεια. Γιατί τόση δημοκρατία, όπως μας εξηγούσε και ο Ζιλμπέρ Ασκάρ, δεν είναι αποδεκτή από τους δυτικούς. Ένα μάθημα που θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια από τη στάση τους, από τη στάση μας απέναντι στις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις των Παλαιστινίων.
The great, you know, teachers of democracy. Well, considering that democracy is fine only.
Οι αυτοαποκαλούμενοι δάσκαλοι της δημοκρατίας απέδειξαν ότι για αυτούς η δημοκρατία είναι καλή μόνο όταν φέρνει στην εξουσία φίλους των δυτικών κυβερνήσεων. Είναι σκανδαλώδες ότι η Δύση, για να μποϊκοτάρει την κυβέρνηση της Χαμάς, οδήγησε τους Παλαιστίνιους σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που τους είχε οδηγήσει ο Αριέλ Σαρόν όταν κατέλαβε την εξουσία.
Οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αν και αρχικά δείχνουν να συνεργάζονται με τους ξένους συμμάχους του παλαιού καθεστώτος, θα υποπέσουν και αυτοί σε ορισμένα θανάσιμα αμαρτήματα. Παρά τον αυταρχισμό τους και την προσπάθεια συνεννόησης με τη Δύση, προχωρούν σε ορισμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση του πληθυσμού. Εθνικοποιούν ορισμένες επιχειρήσεις και δεν δείχνουν τόσο διατεθειμένοι να υποκύψουν σε όλες τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ατοπήματα που μπορεί να ενοχλήσουν τόσο πολύ τις δημοκρατίες της Δύσης ώστε να ξυπνήσεις υπό τον ήχο των αρμάτων μάχης έξω από την πόρτα σου. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι έπρεπε να φύγουν από την εξουσία και αυτό το αποδεικνύουν οι τεράστιες συγκεντρώσεις των τελευταίων εβδομάδων. Έπρεπε όμως να φύγουν από τους κάτω και όχι από τους πάνω, από την αριστερά και όχι από την νεοφιλελεύθερη δεξιά. Γιατί οποιοδήποτε άλλο σενάριο προϊονίζεται ακόμη πιο μαύρες ημέρες για την Αίγυπτο και για ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Εμείς όμως, κάπου εδώ, πρέπει να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι θα βρίσκετε πάντα παλαιότερες εκπομπές, κείμενα και ντοκιμαντέρ στη σελίδα info.pavlawar.gr. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Hey, brother, welcome to hell. Vivo en un país donde todo puedes comprar. Estar vivo o estar muerto depende del capital. Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender. Hey brother, welcome to hell.
Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Vigentes crímenes de estado contra la humanidad. Existen derechos humanos. I just last da igual.
Existen derechos humanos. A ellos les da igual.